Sjáðu til. Já, svo hefur þetta lært sögur af hinum á þessum svona á lífsleiðinni seinna.
Já, já.
Eftir að þú... Já. En... reynirðu að heldurðu að þú þykistu muna hvernig þessar sögur voru sagðar?
Ekki fyllilega, ekki fyllilega, ekki róðið. Það var nefnilega þannig að á meða ég var þarna í hjálpsæðingarni. Þar voru til dæmis báðar þessar konur sem að fóru svona villi bæja og sögðu sögur og ég hlustaði náttúrulega á það. En það komið í gröyt hjá mér nú. Að vestu, ekki öllu samt.
Nei. Þannig að þú manst dálítið það sögum frá eftir þeim.
Já, já, dálítið, ekki mikið. Nei. En ég hjálst að því gamli, altså, það er nú, það taka nú við eigarnar sem kallaðir eru, sem eru fyrir frá já, út að sjónum að hérna það var ýmislegt þarna í hjálsaðingarni sem var mér dálítið minnistætt og það var nú að verulegu leiti í sambandi við þessar konur því ég trúði þeim svo fjarskilega vel það var algjört guðsorg sem að þær fór með og ég náttúrulega setti það á mig þá þó ég hafi það ekki nægilegt nú